Ano, dnes má být šílené horko. Jak přežít vedra? Už nám poradili taky ve zprávách Radiožurnálu. Prý zavřít všechna okna a větrat až ve večerních hodinách. Přestože je takové horko, tak jsme zpátky s hokejovým pořadem s čistou hrou Martina Procházky. O tu čistou hru nás připravili olympijské hry, ale ty už skončily, takže tě vítám zase zpátky tady na Vinohradské, Martine.
Já děkuju. No, já jsem rád, že jsme zase po dlouhé době v našem oblíbeném studiu.
Ano.
Protože přece jenom tady je i krásná klimatizace, takže tady je krásný vzduch. Nepotřebujeme větrat, takže paráda.
Jo, je tady docela příjemně. Sledoval jsi dění na olympijských hrách?
Musím se přiznat, že jsem sledoval tak jako trochu po očku jenom naše reprezentanty. Nebylo by to tak, že bych měl celý den od rána do večera zapnutou televizi a sledoval jsem všechny další sporty. Když samozřejmě měl jsem možnost a závodili nebo byli v akci naši sportovci, tak jsem samozřejmě sledoval. No a těch medalí 5 je málo, no, za mě.
No, tak byli jsme zvyklí na jiné žně. Tak třeba bude zase lépe.
Tak my, když jsme ještě s Petrem jeli na poslední výjezd, tak jsme se dohadovali, kolik těch medalí bude. Petr říkal, že si myslí minimálně 12, tak já jsem říkal, budeme rádi, když to bude okolo půlky, okolo těch 6, nakonec to jsem byl blíž, takže
Petr Tomáš,
to byl blízko.
To je odborník a taky je tu s námi, tak vítej.
To byla smůla, hezký den.
Jo, a ty jsi musel olympijské hry sledovat s ohledem na to, že tady docela často mluvíme o sportu a olympijských hrách v posledních týdnech obzvlášť.
Mě to bavilo a vybíral jsem si všechny možné sporty a bylo to super.
Tak dnes o hokeji. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Ale přeci jen ještě zůstanu u těch olympijských her, jo, Martine, protože my jsme tu už dnes nabídli posluchačům dvě reportáže, které jsme natočili na letišti. Byli jsme u příletu českých medailistů z olympijských her. Ty ses taky v 98. vracel s olympijskou medailí z olympijských her. Pamatuješ si z toho vlastně něco?
Já jsem tu otázku teďka prostě čekal, jak se to blížou v závěru. No, moc si toho právě nepamatuju, že jo? Takže já nemám moc co vyprávět.
Jo.
Ten přílet byl prostě hektický z naší strany a bylo to tím, že jsme tam byli celý ten kolektiv a měli jsme výborného šéfa v tom posledním dění těch oslav, takže bylo to náročný a moc si toho nepamatuju. Přiznám se to, nedá se nic.
No, to klidně přiznej. Čekal na tebe někdo na letišti? A samozřejmě, tam museli být davy lidí, ale jestli čekal někdo z rodiny?
Rodiče jsem tam měl, no. Byli na letišti a pak se přesouvali nějakým způsobem na Staromák a vím, že jsem jim dával tašku s věcma, ale jako přiznám se, že jestli jsem to dával jim nebo někomu jim, nevím, ale nakonec byla doma, tak je to dobrý.
Na tebe nikdy nikdo nečekal na letišti, viď, Petře?
Ne, vždycky si říkám, že tam vycházím z té haly, teď co kdyby tady byl ten řidič s tou jmenovkou, nikdy tam není.
Jo. Jsme znovu zpátky v budově Českého rozhlasu. Vy jste před olympijskými hrami v těch minulých týdnech objížděli různé, teď jsem chtěl říct extraligové stadiony, ale nebyly to jen extraligové stadiony a nabídli jste, musím říct, vlastně sérii několika zajímavých rozhovorů. Kdo vás nejvíc zaujal? Já vím, že Petra hodně bavil Jaroslav Špaček.
No, to byl ten poslední rozhovor a to je showman, tomu stačí zapnout červenou, že může mluvit a to je takový menšík, hokejový menšík pro mě.
Je to tak, tak my jsme o něm moc dobře věděli, jaká to bude to v podstatě podání jeho show a on si to i užíval, on se těšil na ten rozhovor, protože říkal s váma, už jsme s ním samozřejmě během mistrovství světa několikrát byli v kontaktu a několikrát byl u nás to vlastně tam i ve studiu. A on říkal, že vždycky tady to povídání je takový na pohodu, že u toho nemusí moc extra přemýšlet, taky jsme museli párkrát krotit, aby tam nepožíval některé slovíčka a on říkal, že jsem to už zase zapomněl, tak ale byl skvělý, takže určitě za mě taky jedno z těch nejlepších asi výjezdů byla Plzeň.
Ale všechno to bylo zajímavé a taky třeba Filip Chlapík na Spartě byl vlastně pro mě překvapivě otevřený ke všemu, všechny vlastně kauzičky nám třeba i z playoff, kde byly nějaké půdky třeba s rodinou Marka Daňa, jak s mladým, tak se starším, tak nám to vlastně všechno vysvětlil, jak to bylo, tak to mě nějaký zaujal.
Jo, a taky vám chci pochválit rozhovor s panem Pavlem Zachou starším, protože to vlastně taky bylo nesmírně zajímavé povídání, byť jste tedy vedle sebe neměli žádného fantastického hokejistu, ale měli jste vedle sebe chlapíka, který moc dobrého hokejistu vychoval. Vy nám můžete zavolat na číslo 221 552 222, můžete otevřít prakticky jakékoliv téma a my za to budeme rádi, co si budeme povídat. Teď hrajeme spíš takovou okurkovou sezónu. No, neděje se toho mnoho v tom hokejovém prostředí.
Ale je na čase to shrnout, protože vlastně jsme se o tom dění x měsíců nevyjadřovali, no, a takže samozřejmě některé ty třaskavé přestupy nebo různé změny, různý rozjezd těch příprav stojí za zmínku.
Tak co Martina Procházku nejvíc zaujalo od světového šampionátu? Chvíli jsme slavili zlato našich krajanů.
My chvilku, kluci určitě slavili mnohem
my
déle.
My chvilku, ano.
Co tak prosákávali informace, tak ty oslavy byly několika týdení. Samozřejmě v podání některých individualit více, některých méně, ale co nejvíc zaujalo, no jednoznačně prostě přestup Romana Červinky, to si budeme povědat. Prostě tohle to je největší přestupová bomba letošního roku a myslím si, že už to nikdo, žádný tým netrumfne a opravdu Roman Červinka, to, že přestoupil ze švýcarské ligy do Pardubic, je za mě největší bomba.
A bude podle tebe úspěšný? Ne, jinak, budou s Červenkou úspěšné Pardubice?
Tak já myslím, že za mě všichni v Pardubicích, a hlavně pan majitel, pan Dědek, v to věří, protože dostat takové hráče opět vlastně do naší ligy, i když zatím těch posil do Pardubice nemají tolik, ale jsou to jména, které jsou spojení s reprezentací, z NHL, prostě z mezinárodní úrovní, ať je to Andrej Šustr, ať je to Jirka Smejkal a právě Roman Červenka, to jsou obrovské posily do toho týmu a je vidět, že... My už to říkáme, teda už jsme to říkali v loni, jo, že pan majitel, pan Děry dělá všechno možný pro to, aby ten titul získal, tak letos prostě nakoupil další zase hvězdy a je vidět, že pro to udělá všechno možný, aby už konečně
no, Pardubice byly. Bohužel znovu vyhraje Třinec.
No tak já jsem to slyšel od spousty lidí,
že... Bohužel, ne, že bych to Třinci nepřál. Tak.
Že říkají, že může dělat, co chce, ale ono přece jenom pořád, ta kvalita tam je stále vyšší a vyšší a je vidět, že prostě na některých postech potřeboval zase obměnu, protože třeba takový Tomáš Žíka, který ve spolupráci s Lukášem Sedlákem si myslím, že loni odehrál výbornou sezónu, tak prostě ho uvolnil, přestoupil do Sparty a dělá všechno možné pro to, aby letos to vyšlo Pardubicím.
Mně to ale přijde, že tak kdyby Extraliga stanovala nějakou cenu, za kterou se dá ten titul koupit, astronomickou, by se asi prostě koupil, protože tohle se sportovním zdravým soutěžením už trochu plně přestává mít něco společného a Pardubice na sobě mají teď ještě daleko větší terč, všichni se na ně budou chtít vytáhnout, všichni jim to, nebo nikdo jim to nepřeje, podle mě, ze zbytku republiky a já si jenom dávám za otázku, jak to může být rentabilní, protože být to fotbal, tak tam se vám to vrátí v Lize mistrů, přitečou miliony, vyplatí se to zainvestovat takhle třeba. Ale tady v extralize šampion dostane asi 2 miliony od svazu jako bonus, tak to je asi jeden měsíc Romana Červenky a vyprodáno skoro celou tu halu měli už předtím, takže nevím, kde se to vrátí.
Dobré téma, dá se vlastně na extraligovém hokeji vydělat? Martine?
Určitě ne.
Určitě ne?
Určitě ne, protože jak už zmiňuje Petr, že jo, máte rozpočet, který máte, já nevím, tady ty týmy, nevím přesně, kolik mají, ale jsou to prostě třeba 400 milionů, 500 milionů prostě a jako kde na vstupném a na nějakých lize mistrů na tom to prostě nevyděláte a 100% to je nevýdělečný.
To ten svůj klub musíš mít sakra rád, abys to do něj investoval.
No je to tak, no tak většina těch klubů to mají poschány tak, že dostávají samozřejmě, že dotace od města, dotace od sponzorů, je tam spousty menších vlastně společností, které ten klub dělají. Myslím si, že taková Plzeň, Kladno a ty by o tom mohli mluvit, jak je těžké prostě ty peníze dávat dohromady. Ale pak zase jsou právě takovéhle kluby, jako jsou Pardubice, kde to zvětšiny stojí na jednom silném sponzorovi, majiteli a ten ty peníze, když je má, tak si je může dovolit a jde to do astronomických částek, takže nejde na tom vidět, ale když máte k tomu takovýhle přístup, takovýhle vztah, tak je vidět, že to jde.
Není to samozřejmě žádná novinka, ten přestup Romana Červenky do Pardubic, ale tak řekli jsme si, že si tak nějak shrneme to letní dění. Mě docela zaujaly všechny ty zprávy o tom čísle, které bude mít Roman Červenka na dresu, že se říkalo, no Červenka, ten určitě bude chtít hrát s desítkou, ale nebude to tak jednoduché, protože desítku tam nosili legendy na východě Čech na svém dresu. Ty, když jsi přicházel do nového klubu, záleželo ti na tom, s jakým číslem budeš hrát?
Takhle, já si myslím, že každý hráč to má nastavený, že má nějaké své oblíbené číslo, s kterým začíná třeba v tom dospělém hokeji a když pak má úspěšnou kariéru, tak je to příjemný, když přestupujete do klubu a ten klub vám to číslo umožní, dá vám tu možnost. Stávalo se dřívější doba, že když tam to číslo měl nějaký mladší kluk, tak z úcty k tomu staršímu řekl to číslo... někdy vám předám, a to už pak bylo, že už to bylo hodně starý. Ale když přijdete do klubu, jako já jsem třeba přišel do Vsetína a tam měl 20 Jirka Dopita, tak jsem si jej nedovolil tím přemýšlet. Tam to bylo naprosto jasně daný, takže jsem šup a už jsem měl 30, že to číslo úplně jiný. Ale povedlo se mi, že jsem vlastně měl pár těch čísel jiných. V Torontu jsem měl 21, to zase bylo blízko číslo 20. Ale ne, že bych na tom úplně lpěl, když to šlo, tak jsem si ji vzal.
Já jsem hrál vždycky s 9, můj jediný velký přestup byl z Tábora do Benešova basketu a tam mi dali 23. A já jsem, to jsem fakt nechtěl, protože to máš zase terč, protože 23 Michael Jordan, že jo, kam přijedeš, tak tam si říká, a to bude nějaký borec. A zase takový borec jsem nebyl, tak jsem se jí rychle zbavil a pak jsem hrál s 18, 1 plus 8 je 9.
Myslíš, že takhle se na tebe dívali, jo, ti soupeři?
No já se takhle dívám, když to... se někdo vezme 23, je to pro mě hrozná odvaha, jdu po něm.
Ne, já kdybych tě viděl, jak kráčíš okolo té palubovky basketbalové, tak bych si asi neřekl, že budeš nový Michael Jordan.
Tam jde o basketbalové IQ a tak.
Jo, takhle.
Ale taky s 68 málo kdo hraje a třeba hrál s ní Určina, podle mě měl na sobě ten terč, tak ty si dovolil vzít 68.
Jo,
tak
jo, 68 bych si určitě nevzal, to by mě asi ani nenapadlo, musím říct. 10 hodin, 16 minut vy posloucháte na Radiožurnálu Sport čistou hru Martina Procházky. Chtěl jsem připomenout číslo sem k nám do studia a ejhle, on nám někdo volá, tak kdo pak to je? Dobrý den.
Dobrý den, tady Radím u telefonu.
Radíme, rádi vás slyšíme. A čekáme na to téma, které přinesete.
Já jsem se chtěl zeptat Martina, co říká na ostatní týmy a spíše, jaký by mohl být černý kuň soutěže, vzhledem k tomu, jak třeba posílili, řeknu, Karlovy Vary, jak posílila Mladá Boleslav, Liberec, nebavím se ani o Třinci, jako ti už tam byli nebo takhle, ale jako spíše z těch, co, kterým se ta loňská sezóna ne až tak úplně povedla, tak koho tam typuje, že by mohlo opravdu letos hodně vyskočit.
Výborně, děkujeme za tu otázku.
No, tak posluchač už zmiňoval samozřejmě Mladou Boleslav, která hodně posílila po té právě nevydařené loňské sezóně. Nejmyslí úplně černým koněm, každopádně loni také nevyšla sezóna Vítkovicím. A když jsem se díval zase na podstatě příchody do Vítkovic, tak si myslím, že Vítkovice jsou zase ten tým, který by mohl zlobit. Už oni zlobili předešlou sezónu. Přišel golman Lukáš Pařík do Vítkovic, přišel Bambula, který vlastně přišel z Olomouce. Jsou to hráči, kteří by mohli být takovými těmi rozdílovými, protože přece jenom z Vítkovice se odešel Dominik Lakatoš. Za mě by mohla zase mohli být takovým tým nepříjemným soupeřem Vítkovice. Ale těch týmů tam může být spousty, protože když vezmeme Litvínov, že jo, loni fantastickou sezónu na začátku, pak trošku mu šly síly, ale zase udrželi Ondru Kašeho, zůstal v týmu.
To je velké překvapení po těch výkonech na mistrovství světa.
Co k tomu vedlo podle vás, Kašeho?
No asi nějaký vztah k tomu regionu a asi nepřišla, prostě podle mě čekala si na dobrou jednocestnou nabídku s NHL, tak ta se nepřišla a nebo něco, že by něm zaručeno, aby nehrál prostě čtvrtou lineu v NHL, kde nemůže ukázat to, co umí. A tak zůstal v Litvínově, no. A já bych ještě zmínil určitě ten Liberec, no, protože vrátil se Kváča, vrátil se do obrany Radim Šimek a taky tam jsou hodně ambiciozní na to, co předváděli.
Tak ještě ke Kašemu. Myslíš si, Martine, vážně, že třeba není atraktivní pro kluby v NHL po tom hodně povedeném světovém šampionátu?
Ono je těžký asi hodnotit, samozřejmě klukům se povede ten šampionát, odehráli tedy parádní mistrovství, fantastické výkony, spousta hráčů si hráblo úplně totální max, co zvládli, ale ono pro Zámoří to není úplně žádný velký ukazatel tím, že vyhrajete jeden turnaj. A prostě to znamená, že by všichni hráči byli rozebraní a všichni by šli do NHL, to si myslím, že oni to takhle neberou a většinou říkají, že pro ně, že když to vezmeme, jaký oni sem posílají týmy do té Evropy, tak oni to neberou jako žádný vrchol té sezóny. Tam je spíš pro ty týmy se NHL nějaký dlouhodobější, nějaký aspekt podívání se na to, jakoby, jak toho hráče by využili a takový ten jednorázový krátký úspěch, na myslím, že to není úplně ukazatel toho, jestli toho hráče chtějí nebo ne. Každopádně Ondra Kaše je hráč pro mě NHL, ale víme, jaký je tam obrovský teďka přetlak díky tomu, že samozřejmě těch spoustu kluků tam chodí, už když to vezmeme, který další hráči dostali šanci, tak Ondra Kaše už tam byl a zřejmě, jak říkal Petr, nevidí ten důvod se tam vracet znova, když nedostal jednu cestnou smlouvu.
Hned v úvodu čisté hry Martina Procházky jsme si udělali takové malé meteorologické okénko, tak se ještě vrátím k počasí. Martine, chce si hokejista nazouvat brusle, když je venku 33 stupňů?
No, já spíš neřekl, že si chce, ale musí.
No dobře, musí, ano.
Ale a, dobře, ano, chce, já myslím, že chce, že no, máte letní přípravu, tam to je taková ta dřina, ten drill, a já jsem se vždycky, ne, že by mi to nějakým způsobem vadilo, protože jsem věděl, že potřebuji potrénovat a já jsem zrovna jako patřil těm lehkým atletickým typům, takže mě ta letní příprava nevadila, pokud nemusel jít do posilovny, tam samozřejmě jsem to byl se opačně na tom. Ale každý hráč se těší, až když už konečně, jak se říká, vjede na led, většinou se, nebo i se nám to potvrdilo, že většina klubu letos 20. července měli hotový led, takže vystoupili, vešli na led. A najednou ta příprava se změní, protože už jste na tom ledě, už tam vlastně začínáte mít ty klasické svoje tréninkové metody, bruslíte, už to není o tom běhání, není to tolik o té posilovně, ale o tom bruslení. Začnou se dělat nějaké pětky, nějaké kombinace, začne se trénovat, začne se hrát a začnou se ty přípravní zápasy. A to si myslím, že je na tomto příjemný, protože už jste, jak se říká, trochu ve hře.
A to znamená, že dnes, 13. srpna, už se třeba trénují přesilovky?
13. srpna si myslím, že už možná trošku, jo, že no. Když to řeknu 20., když se teda vyjde na tenhle, tak většinou těch 10 dní je takových těch zahřívacích, hodně se začíná bruslit, hodně se nabírá taková to bruslení, ale už se začnou hrát ty zápasy. Za nás trenéři ještě to nechávali často na těch hráčích, říkali si, tak si zkuste, řekněte si, jak to budete hrát, sklidně tu prostě pětku nechávali pohromadě. A takový to vypilování těch pětic nebo prostě potom těch formací, které dochodí hrá přesovky, to se blíží až k závěru té celé přípravy, až těsně před tou sezónou. Ale už to je na těch hráčích, prostě jsou zápasy přípravné, jsou tam vyloučení, takže se musí hrát ty přesilovky a postupně ti hráči no, prostě se do toho dostávají. Takže já jsem se na to taky vždycky těšil a já jsem výhodu, že když jsem byl v jakýmkoliv týmu, jsem většinou ty přesilovky hrál, takže hned jsem se do toho vlastně víc a víc dostával.
A přistoupil jsi, fakt popravdě, jo, přistoupil jsi na stejný procenta k té přípravě, tomu přátelskému zápasu, pak ke třetímu kolu základní části a pak ke čtvrtfinále playoff. No, jak je to odschodování?
Petře, no jak to říkáš, asi je to odschodování, no prostě je to příprava, je to nějaký zápasy zahřívací, nikdo tam po vás nechce, aby se skákal po hlavě do střel a je to spíš o tom prostě se do toho postupně dostávat, začít si přivykat nějakou taktiku, nějaký styl. Nemyslím si, že by někdo v přípravě prostě byl takový blázen, že by prostě skákal po hlavě do střel, to si myslím, že ne, ale...
Tak ti, kteří bojují o sestavu.
No, bojují v podstatě všichni, že jo, asi z začátku, ale je jasný, že prostě ty týmy jsou víc jak z poloviny složený, možná ty nováčci, kteří přijdou, myslím mladý kluci, tak ty jsou schopní opravdu tam do toho asi jít naplno, do těch soubojů, ale nemyslím si, že by takový Radek Smolňák, že by prostě třeba skladna... lítal jako blázen po ledě. No. Myslím, že prostě je to prostě příprava, je to postupně se do toho dostávat. Takže...
Já si stejně vždycky říkám, že to je o angínu v létě. Z těch 33 stupňů vyjedu na led, tam je zima, pak se zase vrátím do té sauny.
Je to tak, spousta hráčů má s těma přechody problémy. Já jsem byl jeden z nich, přiznám se, že jsem měl často v začátku právě vždycky problémy s produškama, protože jak chcete nebo nechcete venku, prostě jak říkáš 30 stupňů v hale, když jste u ledu, tak dýcháte ten studený vzduch a prostě mě to taky vlezlo na produšky, takže jsem odskákal třeba prvních tý přípravě, jsem odskákal třeba první týden, dva, jsem odskákal, že jsem byl doma, pak jsem se do toho dostával později. No a pak v závěru kariéry se vždycky říká, že ty starší hráči se rozjíždí až okolo Vánoc, takže ono opravdu postupem času to tak je a není, když hrajete playoff, tak není kam spěchat, že jo, stejně pak rozhoduje playoff, takže no. Je potřeba se do něho pomalu dostat a pak ho odehrát.
Někdo nám zavolal, ale ještě předtím, jakže se starší hráči rozjedou okolo Vánoc, starším hráčům už může dojít dech okolo Vánoc.
No ne, tak právě že naopak.
Právě šetří s dechem.
Právě že šetří s dechem, přesně. Ale ne, tak záleží, jakou máte sezonu, jak vám to sedne a jak třeba do té sezony vstoupíte. No.
Tak teď k posluchači, který nám zavolal na číslo 221 552 222. Dobrý den.
Zdravím kluci, přeji hezký den u telefonu Míra.
Tak my zdravíme vás, povídejte.
No, já jsem se chtěl zeptat, jaký byste měli názor, protože mě zaujalo, když se člověk kouká na ten seznam přátelských zápasů, takže nějaký ty zápasy jsou prostě hrany a i v těch menších městech a má to za cíl, že se i na ten přátelský zápas ta hala trochu zaplní, lidi se přijdou podívat, ať už si myslím, že teďka Litvínov Karlovy Vary hraje zápas v Chebu nebo Pardubice hrali nějaký zápas v Chrudimi, tak bych se chtěl zeptat, jaký byste měli názor, kdyby třeba jak po vzoru, že se NHL jde hrát nějaký ty svý míň atraktivnější zápasy na začátku sezóny do Evropy, tak jestli by šlo prostě, aby se třeba i extra liga tak udělala nějaký to kolo, že by se ten zápas hrál že dám příklad, že by se třeba nevím, zápas Pardubice se s Kometou odehráli na půl cesty ve Žďáře, nebo prostě na nějaký to kolo dostat tu extraligu taky do těch menších, takže podle mě by to byl super marketingový tah, tak jestli se k tomu, já právě, že třeba nevím, jaký na to názor má Martin, který to hrál, tak jestli by byl pro, aby prostě jednou odehrál zápas nějaký, dá se říct, díře nebo starý hale, do který fouká prší.
Děkujeme, Martin odpoví.
Já si úplně nejsem jistý, jestli majitelé by takhle přemýšleli, který potřebují samozřejmě z toho vstupného, jak se říká, vytřískat co nejvíce peněz, protože už jsme se o tom mluvili na začátku, že to je jediný vlastně přísun peněz do klubu a že by třeba taková Kometa, kam chodí, já nevím, pravidelně 8-9 tisíc diváků, že by najednou byli do velkého Meziříčí a postili tam ale zápas. Ne, ale já by, já, myšlenka je dobrá, já to chápu. A
líbí se mi ta myšlenka, pojďme dostat lidi z jiných měst a pojďte, hurá, máme tady Kometu a Pardubice, pojďte se na ně podívat.
Rozumím, ale tam přijde třeba 300 diváků, protože se tam nic nevejde, že jo?
No, to je druhá věc.
A je rozdíl 308 tisíc nebo 8,5 tisíc. A teď máte tam spoustu těch permanentkářů, který mají permanentky. Ano, možná jeden zápas by se dal obětovat svým způsobem, ale je to jenom taková, nevím, za mě by to bylo...
No, podle mě třeba pro takové Kladno, kde chodilo na konci sezóny snad 700 lidí, by to mohla být cesta, jak zaplnit ty zápasy. Nevím, kde by to mohli hrát, ale... U těch přáteláků je to určitě dobře, ne? Že se to hraje právě tam naopak, spíš někdo přijde v tom cizím městě, než do té velké arény třeba Sparta určitě nemůže hrát třeba v Outoraně, že jo, přáteláky to sem ani nevyplatí finančně, takže hraje ve sportovní hale. A já jsem čekal, že ten dotaz, jak tam bylo zmíněno, že slabší zápas NHL se hrají u nás, tak jsem se už to bude pokračovat, jestli my třeba nevyvezem na Slovensku ukázat pořádný hokej.
Jo, a nebo jestli se Kladno a Litvínov neukážou třeba v zámoří. No, asi ne.
No takhle, kdyby tam, že jo, samozřejmě Kladno, velká, tam byl Jardák, že jo, takže tam by bylo určitě plno, takže.
Jo.
Zrovna tam si myslím, že ten příklad by úplně až tak nevadil, ale nejsem si jistý, teď nechci žádný tím schazovat, ale typu, já nevím, no, Olomouc, Plzeň, no, kdyby byla do zámoří, jak nevím, no.
Takový vítkovičtí hokejisté vyrazili do Švýcarska, vlastně v té, řekněme, stále ještě relativně brzké fázi přípravy. Seš fanouškem takového výletu v polovině srpna? Co ti to dá?
No dá to už kvalitní zápasy, že jo? Dá to už dobrou přípravu. Už jsme to zmiňovali, že většinou těch týmů je od nějakého 20. července na ledě. Já si pamatuju, že jsme byli ve Vítkovicích, tak jsme byli také na Tatranském poháru v Popradu. Měli jsme tam právě taky kvalitní zápasy a už ta příprava, už se dostanete úplně do jiných dimenzí, že Vítkovice budou hrát zase Ligu mistrů, takže budou mít taky tak spoustu dalších kvalitních zápasů, takže oni to pojali tak, že od začátku do toho chtějí šlapat, chtějí, aby ti hráči prostě měli za sebou spoustu kvalitních zápasů. Na druhou stranu jsou zase týmy, který si třeba tohleto úplně nemůžou třeba dovolit z finančních důvodů, tak začnou hrát s nižšíma soutěžemi, teda s týmama z nižší soutěže, že jo, vezmeme Kladno třeba, že jo, mělo hrát s Kolínem, teďka to utkání bylo zrušený, předtím hráli s Litoměřicem a teď s Chomutovem. Prostě každý si vybere tu cestu, jakou chce, někdo začne pozvolna a začne gradovat, no a někdo to prostě do toho se opřehnet a jak se říká, nepotřebuje ty zápasy s tím v tom nižší soutěží.
Tak je to stmelý ten tým asi, ne? Ta zahraniční cesta, kde už při tom soustředění, při tom létě, před sezónou,
a tak přece
urychlí se ty procesy. Ten tým.
No to...
Spíš by to mělo stmelit, než rozhádat. Ale tak oni to jsou krátkodobí turné. To jsou, že jo, tam jste já třeba 3-4 dny, že jo, nebo prostě maximálně tam se hrajou 2-3 zápasy a jedete domů, takže to je takový prodloužený víkend. To není zase tu
dnešní. Dělá se, jako je v basketu je do košna, ve fotbale do kopna, tak asi po sezóně, že vždycky nějak to posezení. A některé týmy si to dělají i na začátku sezóny po tom soustředění, tak dělá se to hokej. Ještě před startem té ostré sezóny.
Jo, spousta týmů to teďka právě zavádí, že jo, je to zase po vzoru jako NHL, kde se udělá kemp a v tom kempu pak se proběhne nějaký 2-3 dny nějakého takového stmelovacího, někdy i drsného takového kempu.
Drsného.
Jo.
A co je na to drsné?
No tak někdo třeba říká některé týmy, že když já teď nebudu říkat který, já nevím, ale četl jsem, že třeba některý týmy absolvovali prostě třeba vojenský jakoby kemp, jakože po vzoru vojáků, jakoby, aby naopak, aby v sobě nalezli nějaký takový ty, že pro ten tým se obětují. A já si bohužel jsem byl právě v Atlantě, tom předkempu, tak jsme byli na nějakým dvoudenním takovým nějakým podobném jakoby stmelovacím dnu, kde byl, jeden den byl golf, ale druhý den byl takový jako, aby si každý šáhnul jako na výcvik. Takový výcvik. Aha. A vím, že tam jsem měl lézt po takovém sloupu až nahoru, nějakých 10 metrů a ty držádla se postupně zmenšovaly, až vlastně nahoře se nebylo čeho skoro držet. A tam jste si měl nahoře stoupnout na tu plošinku, no, ale tam se muselo
Adam Ondra, originál.
Tam se muselo postavit, ale ten sloup se ještě trošku kýval už, protože už to prostě bylo vlastně tvrdý věc. A teď byla ta odvaha vlastně, že jsem měl skočit do toho prostoru. Tam byla taková tyč, samozřejmě jste byl celou dobu jakoby
jištěný,
jo, to by nebylo tak, že by někoho pustil 10 metrů vysokou, tam hodil
dolů. To by taky Atlanta mohla přijít do procházku, no, ještě představím.
No tak to zrovna mě ne, ale, ale vím, že jsem se tam nahoře tak strašně klepal a teď jsem si říkal, musím tam skočit, jinak budu, že jo, nezapadnu do toho týmu prostě. Tak jsem teda jako zavřel oči, skočil jsem tam, no naštěstí jsem se tý tyče chytil. No a pak jsem, že ho, postupně jsem byl slezený dolů. Ale bylo to úžasný a to k tomu přesně patří. Některý týmy to takhle dělají a vím, že jsou o tom velké historky.
K team buildingu se ještě vrátíme. Teď k panu posluchači, který nám zavolal, nebo třeba k paní posluchačce, co já vím. Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady posluchač Roman. Rád bych se zeptal, jak se díváte na výsledky našich mladíků na Hlinka Gegrejcký kapu. A jakou prestiž vlastně má tenhle ten letní turnaj mezi hokejovou jakoby garniturou, která se o tyhle ty mladíky zajímá. Díky.
My děkujeme vám, mějte se krásně. Měli jsme v plánu probrat Hlinka Gegrejcký kap. Jdeme na to rovnou, teď hned?
Ty rozhodně.
No tak když si o to pan posluchač řekl, stříbrné medaile má český výběr.
Po druhé za sebou,
s tím rozdílem, že loni ty stříbrné medaile vybojoval doma, tentokrát v Edmontonu, v Kanadě. Jaký je to signál, Martine, pro mě, jako pro fanouška? To, že má česká osmnáctka stříbrnou medaili.
Je to fajn, že máme zase medaily, protože získali jsme jak Ačka medaily, teďka předtím v těch letech dvakrát po sobě 20 získali medaily, teďka 18 dvakrát po sobě. Je to fajn, že jsme v té konkurenci mezinárodní, že jsme schopni prostě ty medaily, jak se říká, urvat. Mm-hmm. Teď jde otázka u 18, je to o tom složení. My jsme se o tom bavili loni, měli jsme tady hosta i Davida Čermáka, trenéra 18, a on už v té loňské sezóně říkal, že ten turnaj je fajn, protože samozřejmě hodně sledovaný ze zámoří, hodně skautů se přijde na ten turnaj podívat, protože tady byli oni v Břeclavi, letos byli zase oni doma. A i skauti si to hodně pochvalují, protože říkají, že vlastně tam je vidět, jak ti kluci, který skočí do těch 18, jak v podstatě zrajou, jak už sledují nějakou dobu, jak jsou schopní se mít ten úspěch. No a pro nás to je samozřejmě úspěch. Teď jde otázka, jestli co si z toho vzít, no, protože složení toho týmu, který hraje na tady tom turnaji, těch 18, je minimálně z nějakých 80%, jsou to kluci, kteří trénujou, hrajou v zámoří. Mm-hmm. Už je právě David Černá to
sledoval. My jsme si dnes povídali s Radkem Bělohlavem, no, a on říkal, že většina, no, kluků nebo chlapců zůstala v zámoří.
No, to je přesně ono. No. A tak to nám říkal v podstatě i loni David Černá, že on říkal, to je sice fajn teďka, my tady uděláme úspěch, uděláme medaily, ale pak během té sezóny tady vlastně musí požívat hráči, kteří jsou tady u nás v New Yorku. Mm-hmm. A najednou ty úspěchy už tam nejsou. No, takže to je právě takový ten ukazatel, že ano, to nejlepší, co máme, tak nám uteče všechno do zámoří, nebo do Finska, do Švédska. Z toho se poskádá tým teďka na
Tak ať hrají v zámoří, jo, a ve Skandinávii, ne?
No dobře, ale pak je tam zase ta otázka. Ano, my získáme medaily tady z toho důvodu, protože ty kluci hrajou tam, ale máme tady nějakou soutěž a z té soutěže tady vlastně jakoby nic nevyprodukujeme na to, aby potom hráli to národním týmu. Je to právě ta cesta, jakoby teďka se, že jo, řeší to, jak tady zlepšit juniorskou soutěž, aby ti kluci nám neodcházeli do toho zámoří. Pak by to byla otázka, jestli zase, kdyby tady zůstali, jestli získáme ty medaile na tady tom turnaji už třeba. Nebo potom na konci mistrovství světa, že jo.
No, jsi se zatvářil, no, takže chceš na to zareagovat.
Ne, mě právě bylo hrozně líto, jsem viděl rozhovor s trenérem Čermákem po tom finále, tak jednak byl smutný z toho, že se zase nevyhrál v tom finále, ale přišlo mi, že ještě více byl smutný právě, když tam mluvil o tom, no, teď mi tady všichni zůstanou a já s nima budu moc vlastně jenom spolupracovat celou sezonu po telefonu. Hmm. Že vlastně teď nemá jak s tím týmem pracovat a pak ho bude stavět zase až před tím mistrovství světa 18 na jaře. Tak mi bylo líto.
A myslíš si, že ten trenér je s těmi hochy celý rok tak nějak, alespoň částečně v kontaktu?
A nevím, jestli úplně v kontaktu, každopádně asi jeho povinnost a nejenom jeho, ale asistentu je potřeba sledovat ty kluky, jak se jim daří v těch juniorských soutěžích v tom zámoří, a právě mluvím třeba i o Finsku, o Švédsku, takže asi je spíš sledují, nějakým způsobem vědí o nich, jak jsou na tom, no a jak už říká Petr, v podstatě pro ně začíná sezóna zase, u toho nároďáku začíná zase až někdy nějak v tom březnu, dubnu, kdy začne pro ně mistrovství. No.
Ty si předpokládám asi byl v reprezentaci hráčů do 18 let, ne?
Byl jsem, no, byl jsem dvakrát na osmnáctkách, myslím, že jsem byl dvakrát, třikrát jsem byl na dvacítkách, ale já jsem měl tou klasickou cestou, no, to prostě no, juniorku tady a Ačko, no, jako Ačko Kladenský. No,
jo, to víme, ale já jsem se spíš chtěl zeptat, jestli už tehdy v té osmnáctce to u tebe prostě bylo tak nějak nalajnované a vědělo se, ano, to je Martin Procházka a ten prostě jednou bude dobrý.
Tak to určitě.
Ne?
To určitě ne, já si myslím, že to nebylo takhle, že samozřejmě já jsem prošel tím výběrem těch nároďáků, když to řeknu od té šestnáctky, jo, šestnáctku, sedmnáctku, osmnáctku, a pak dvacítku. A je dobrý asi, že ten kluk, který už je v podstatě v tom výběru od těch šestnáctek, tak se postupně vytváří. Už postupně vlastně jako není pak z ničeho překvapený, už jede nějakým systémem, který ví, co od těch šestnáctek, který reprezentační trenéři po těch klukách chtějí. Moc se tam u toho nemění. Naopak pamatuju si, když jsme takhle začínali, tak tam se protočilo během té sezóny třeba 60-70 kluků. Takže je to takový postupný vývoj. Ale určitě to neurčuješ, je to, jestli a někoho bude hvězda nebo ne.
Někdo nám zavolal, hned se ten dotyčný dostane ke slovu, aha, on už položil telefon, tak se nedostane ke slovu. Doplňující otázka, ty jsi tehdy tušil, že se budeš živit hokejem?
Já jsem...
No, protože když jsi v reprezentačním tím, výběru hráčů do 18 let, tak už prostě děláš hokej na 100%.
To dělá každý, že jo?
To, no, to jako... nedělá každý.
Tak měl by to dělat každý, ale to jsem nemohl přemýšlet přece, jestli se budu tím bokem živit nebo ne. Já jsem to měl tak, že za prvý asi takový to zalíbení se v tom sportu, že jsem měl ty úspěchy postupně, šel jsem nahoru, šel jsem do toho Ačka a tam teprve až možná, když dostanete tu první smlouvu, tak vám možná trošku sepne to, že ano, mohlo by to přijít, mohlo bych se třeba tím živit, mohlo bych mít nějakou kariéru. Do té doby si myslím, že asi ne.
Někdo nám volá, to je dobrá zpráva, i vám přejeme hezký den.
Dobrý den, Jarda z Dobrušky, prosím vás, já už mám děti velký, takže teď už kolem toho hokeje se jako tolik nemotám kolem toho dětského, ale chci se zeptat, roky se tady mluví o tom, že opravdu máme v té mládežnické lize hrozně moc týmu na to, jak jsme malá republika. Nemůže být problém tam, že když někdo umí hrát opravdu hokej, takže radši ho ten rodič šoupne, když je talent, do těch severních zemí, než aby tady, protože vždycky tady opravdu, třeba to tak už není, ale vždycky tady opravdu hrálo hodně dětí, jeho rodiče byli sponzoři a nedosahovali ty úrovně, ale ono se to mezi tolika týmy rozmělnilo, kdyby bylo 10-12 týmů, nebylo by to lepší. Děkuju, nashledanou.
My děkujeme vám, to je časté téma.
Časté téma to je, no. Tak...
Tak to je prostě, no, tak to je každoroční téma a každý rok se to nějak extrémně nezužuje, ta extraliga juniorů, je to velký problém a je to, tak jak říká pan posluchač, zatím to tak je, prostě, že se vyplatí poslat ty děti třeba do Skandinávie, právě třeba z Chomutova bratři Badinkové, tak jsem s nimi četl rozhovor, teď jeden z nich, myslím, byl draftovaný a do NHL a říkal právě, no, já jsem věděl, že když půjdu do Skandinávie a bude se mi dařit v juniorce, tak dostanu šanci i fáčku. A v Česku jsem tohle neviděl. Že by si mě někdo vytáhl do extraligy. To ne, prostě.
S tím asi nic neuděláme, viď, Martine?
Ne. Neuděláme s tím nic. Možná musela by se opravdu ta soutěž tady nějakým způsobem zúžit, aby se hrálo spousty zápasů, co nej jako kvalitních, protože no, některé výsledky prostě jsou dvouciferný a to si myslím, že ta kvalita tam není. A další faktor tam je prostě to, že ty cesty už nám, nebo ukázali cesty, to byl David Pastrňák a Vrána, oni ukázali cesty, že prostě najednou to zám, to ten švédský hokej, nebo potom teďka už je finský, že tam ta prostě ta tréninkovost je tam mnohem více, mají možností na ty ledy chodit. My jsme se o tom bavili, když máte třikrát denně možnost jít na led, neznamená to, že z vás bude super hráč, jo, ale ty možnosti tam jsou prostě větší, protože mají lepší podmínky ty týmy. No a když to tady není, no tak ty rodiče se rozhodnou touhle cestou, tak řeknou, tak když už mám ty peníze do tebe investovat, tak prostě vás dám do toho Finska, ne, do toho Švédska.
Mě zaujalo to, co kdysi říkal David Pastrňák, on mluvil o tom svém švédském působení, a on říkal, že až tam pochopil, že když, dával příklad, je tým třeba v posilovně, tak to není o tom najít vhodný moment a když se trenér nekouká, tak prostě udělat o 5 dřepů méně, ale že až tam zjistil, že si prostě musí přidat a musí držet krok s těmi ostatními, aby prostě něco dokázal. No
tak je to, ono to možná to bude spojený s tím, že si řeknete, tak jsem cizinec v týmu a když se chci prosadit, tak musím buď to udělat něco navíc, anebo nesmím nic, jak se říká,
Tím nechci dělat s českým mládeže.
Teď to chci říct, ale to neznamená, že když tady ty kluci hrajou venku, že trénují jako roboti několikrát násobně víc, tady u nás taky se podle mě trénuje takhle, jo. Ale mají větší možnosti chodit na ty ledy. Já si myslím, že tohle je hodně důležitý pro ty hráče, protože když najednou máte během měsíce jednou tolik ledů, tak to musí být znát.
Můžeme rychle změnit plán, protože teď už někdo volá, tak se tedy dostane ke slovu. Posluchač Radiožurnálu Sport. Hezký den.
Dobrý den, prosím vás, tady u telefonu Jarda. Já ještě nechci jenom navázat na toho předchozího posluchače, který dával tu otázku vlastně, proč ta naše juniorská extraliga teda se trochu nezúží a byla kvalitnější. Dle vašeho vyjádření a takových jakoby posunků jsem pochopil, že všichni jako o tom ví, že to je ten důvod, který by mohl vést k větší kvalitě. Ale jako nikdo to neudělá, tak jako kde je ten zakopaný pes? Proč se to neudělá, když všichni to ví, věřím tomu, že všichni bývalí hokejisti, jako je Martin Procházka, taky říká, že určitě zúžení, větší kvalita, výzrazně zůstane, tak kde je ten zakopaný pes? Proč se to neudělá? Proč není ta vůle? Je to o těch rodičích, aby tam mohli dávat ty své kluky, které jakoby na to nemají a jsou sponzory, nebo je tam nějaký jiný tlak? Nevím, nechápu. Děkuju.
Jsme rádi, že jste se taky zúčastnil. Můžu z pohledu laika jeden příklad použít? Už několikrát jsem slyšel ty nápady, pojďme zúžit fotbalovou ligu, dá to té soutěži mnohem větší kvalitu, ale vlastně nakonec každý, kdo se v tom prostředí pohybuje, řekne, no ale to se nikdy nestane, protože by si to museli odsouhlasit sami kluby. Já nevím, jak je to v tom mládežnickém hokejovém prostředí.
No, tak je to, tak jak říkáš, v tom profisportu je to, protože si kapři nevypustí rybník a podle mě akorát v menším měřítku a zase jde o peníze i v té juniorské extralize, tam určitě jsou nějaké na to navázané dotace od svazu, no takhle to aspoň chápu já, proč je vždycky takový boj o to, aby, vím, že před lety to třeba byla Jihlava, měla se stoupit a radši se rozšířila soutěž, aby se vlastně ta Jihlava zachránila, a to je jenom příklad, a vždycky se najde někdo jiný a je tam nějaký ten status akademie vždycky s tím provázaný, ta akademie musí mít tu nejvyšší soutěž, aby měla ten status a tak se dělá všechno pro to, prostě, aby to mělo co nejvíc těch měst, no, těch týmů.
Znovu nám někdo volá, dobrý den.
Dobrý den, a tady Honza Karlovy Vary. Já jenom, protože to rád poslouchám a nejsem úplně takový odborník, ale napadá mi jedna maličkost. Když vidí, jak ten vlastně Pastrňák, Vrána, teď ty kluci Baninkovi z toho Chomutova, že ta cesta je pro ně jednodušší, není tady v principu blbě nastavená už ta cesta tady v té české jako lize? Jo, že už v principu je to tady nastavený špatně a tady někdo nahoře, to ty pánové v těch kravatách by nad tím měli přemýšlet, ne? Ty nejlepší kluci chodí touhle cestou místo toho, aby šli tou českou cestou. Takže proč někdo nejede do toho Švédska, do toho Finska a nepodívá se tam, jak se to dělá a proč se to netransformuje u nás?
Mm-hmm. Martin se hlásí o slovo.
Jo?
Mm-hmm. Děkujeme. Mějte se fajn.
Mějte se hezky.
Já si řeknu, ta cesta, pan posluchač myslí to, že to tam dělají nějakým způsobem jinak, jako že tam trénují jinak. Já si nemyslím, že by se tam trénovalo jinak. Tam je spousta trénů tady u nás z juniorských mládežnických týmů. Jezdí na různý
semináře
se dívat do Švédska, do Finska, do Švýcarska, teďka Švýcaři, že jo, protože taky mládežnický hokej jde nahoru. Oni vědí, jak tam trénují, ale je to i o těch podmínkách, protože jak už to zmiňuju, prostě když máte, tam třeba já mám, vím, že třeba měli jsme Otakara Vivodu, tady ten říkal, že ve Švédsku to mají, takže mají ráno ranní trénink, do školy jdou až od třeba 9:30, skončí školu třeba ve 3:00 a po té škole mají potom společný trénink, kde zase jakoby potom mají klidně posilovnu led a klidně můžou jít ještě večer na ten led, kdyby chtěli třeba individuál si dát nějaký 30-minutový, tak mají prostor k tomu ledu. A tady si myslím, že ten vývoj toho hráče je mnohem jakoby možnost se zlepšit, když máte k tomu předpoklady, máte talent a ještě dostanete ten prostor k tomu trénování, máte potom i ty trenéry, který třeba on zmiňoval, že tam mají bývalí hráči, který se věnují každý den, někdo se věnuje, nějaký hráč se věnuje nějaké individuální činnosti, no tak ten hráč se tam postupně takhle vyvíjí. Takže to není potom jenom o tom trénování, že by třeba Švédové najednou trénovali úplně se zavřenými dveřmi a nikdo neví, jak se trénují. To my moc dobře víme, jak trénují všude, mládežnický ty. Ale ty prostory a ty podmínky.
Takže český hokej trápí nedostatek ledových
ploch. Jednoznačně, za mě to je jednoznačně. Trápí plochy, vezmeme si Letňany, jo, v jedné době. Byla to arena, která měla dvě ledové plochy spojená jednou chodbou. A z kolik hráčů vychovali Letňany, protože tam toho ledu bylo hodně, měli možnost hodně často hodit ty děti na ten led. No a fungovalo to. A když máte jednu arénu, samozřejmě dneska už dnešní dvě mají někdy i dvě arény, protože už tam prostě to je, patří k tomu ta tréninková hala. Ale jde o to, že teď tam ty haly jsou někdy naplněný z komerčních, že je tam už od 8 hodin třeba je komerce někdy. No, je to o tom, že ve Švédsku, ve Finsku mají prostě mnohem více možností.
V Táboře budeme teď stavět druhou ledovou plochu, takže za pár let očekávejte.
Budeš taky stavět, jo?
Uregát z Tábora. No.
Vidíte, jak se lidi i v tom horku zajímají o hokej. Kdo nám zavolal teď?
Dobrý den, zdravím, Karel.
Dobrý den, Karle, je to vaše.
Já jsem chtěl jenom podpořit tu myšlenku, která teď zazněla, co se týká těch počtu ledových ploch, protože mám syna, ten hraje hokej. A byli jsme na takovém road tripu po Švédsku a třeba HV má 4 haly vedle sebe propojeny, jo? Takže tam, když ty děti chcou jít hrát hokej, tak můžou v podstatě kdykoliv. Je tam ta hlavní arena, kde hraje to Ačko, ale z toho projdete plynule do dalších 3 arén nebo hal, které samozřejmě už jsou ořezané o nějaké sedla, ale jsou poměrně velký a ty děti mají neustále přístup k ledu a v podstatě jenom mimo i tréninkovou jednotku, nebo je to provázaný ze školou, škola chodí pravidelně hrávat hokej, jo? Takže oni jsou ti děti na tom ledě i mimo ty profesionály v vozovkách, mimo ty děti v tom výkonnostním sportu a vlastně to generuje daleko větší počet těch hráčů, z kterých potom oni vytvářejí i kvalitnější ligu. Jo? U nás v podstatě, když se podíváme na některé regiony, tak si myslím, že ani není pořád někde hrát, takže spousta těch kluků v určité části toho profesionálního vývoje prostě to ukončí, protože i z finančních důvodů nemůžou si dovolit jet třeba 150 km jinam.
Výborně, díky i vám.
A jenom tak můj názor. Díky, dejte se. Super, pořád.
Děkujeme.
Je to tak, já to musím potvrdit. Prostě a to pan profesor říká Švédsko, já řeknu Finsko. Já jsem byl ještě v Omsku, když jsme byli, tak jsme měli dvoutýdenní soustředění ve Finsku. A to bylo přesně takovýhle prostor. To byl areál, kde byly 4 haly, jedna větší, pak byla jedna tréninková, pak byly ještě další plochy. A my jsme hráli třeba za ten den, to jsme byli už v Ačku, jo, ale za ten den jsme třeba hráli 3 zápasy, jo, zkrácený. A prostě se to tam jelo, jelo se to doma klasickým turnajovým nějakým systémem, každý s každým dvakrát divné, dali se obměňovat prostě možnosti. A to, co hrálo to Ačko, tak to hráli i mládeže. A když za ten den, nebo za ten týden, nebo za potom, kolik tam mají prostoru, kolik těch zápasů odehrají. A prostě je to o podmínkách, je to o ledových plochách. A tam nikdo moc extra, nikdo v tom Zámoří neřeší, jestli jedno město má 3 hokejové haly. My máme tady jedno město a v okolí nikde nikdo má jednu halu a tam, když někdo chce to, tak musí dojít do toho jednoho městečka.
A tak ty ses jako středočech evidentně jako malý na led dostal.
No jako, no jo, no, tak byla jedna hala, no, Kladno bylo jedno zrovna z nich, který mělo potom tréninkovou halu propojenou taky právě s tím, ale nevím, no, já si myslím, že to hodně záleží opravdu na těch možnostech, no, kolik těch hodin toho ledu je, no. My jsme někdy měli teďka dvě haly, když jsem ještě trénoval před dvěma rokama, tak jsme měli dvě haly a jsme byli rádi s dorostem nebo s juniorama na jednu hodinu ledu od 3:45 do 3:40 večer, jo. Tak a měli jsme dvě tréninkové haly, ne. Takže nevím, kde ten problém je, no.
To říká Martin Procházka, chce ještě něco moudrého doplnit Petr Tomášek? Ukazuje mi na monitor.
Chci určitě pozvat na příští týden, ale ještě si poslechneme dotaz.
Dobře, tak si poslechneme dotaz. 3, 2, 1 teď. Zdravíme vás.
Dobrý den, tady Honza. Já jsem takovou rychlou poznámku k tomu, že málo hal a tak dále a že Martin teda měl možnost jako středoček se na tenhle dostat. A já bych ještě řekl, že tam byla ještě jedna skutečnost, že byly jiný zimy a taky se víc bruslilo. Děti měli v tu dobu možnost bruslit jinde než na zimácích. Já pamatuju jako malý kluk, že jsme čekali hnedka, jak zamrzlo slepý rameno v Pardubicích a byli jsme tam, táto je vyklidili parkoviště, vytáhnul se hydrant, postříkali parkoviště a udělali nám malý manťáky a brusili jsme prostě na parkovišti. Dneska bohužel, pokud nemáte, jak říkáte, v tom městečku, městě halu, tak v zimě si nezabrusíte nikde, protože to hrozí tím, že se propadnete, protože tenhle to není. Takže i dřív bylo možnost dřív víc brusit na tady těch jakoby venkovních kluzištích, neumělých, ale prostě přírodní.
Ano, děkujeme za to doplnění. Taky mě to trápí. Já už vlastně udržuji jediný kontakt s ledem, když otevřu mrazák.
Když se ho dáváš do whisky.
No, když se ho dávám do whisky, ale chybí mi to bruslení na přírodním ledě. Mýval jsem to moc rád a je to pryč. Tak jo, tak se rozloučíme.
Ano, rozloučíme, určitě se nás nalaďte za týden, protože bohužel teď v pátek to bude 20 let od úmrtí Ivana Hlinky, takže příští Čistá hra bude věnovaná tomuto velikánovi českého hokeje. Přijde Slavomír Lenner na ně zavzpomínat, možná i nějaká litvínovská legenda, když se nám podaří s Martinem pozvat, takže určitě se nás nalaďte.
A kdo jiný by měl vzpomínat na Ivana Hlinku, než ne Ivan Lenner a Martin Procházka? Tedy Slavomír Lenner, pardon. Tak děkujeme, Martine, taková byla Čistá hra, měj se krásně.
Děkuju, naslyšenou.